4 anos leva a odontóloga María García Llegue á fronte da clínica dental Costa Ártabra na Avenida das Pías en Fene. Nunca pensaría, supoñemos, que unha crise do tipo do COVID-19 ia interrumpir o seu traballo desta maneira. Bo día.
Ola, bo día.
Pensaches algunha vez que terías que pechar por este motivo?
Pois nunca, a verdade é que nunca pensamos en ter que pechar e menos tanto tempo. Isto parece todo saído dunha película. Creo que todos estamos a vivir pois unha situación que non esperaríamos vivir nunca, vaya.
Cando se activou a alarma sanitaria, cando se decretou esa alerta o 14 de marzo, que medidas adotaron na clínica dental Costa Ártabra?
Pois o 14 de marzo xa decidimos o peche da clínica debido á emerxencia sanitaria. Acudimos ao noso posto de traballo pois para avisar os pacientes da nosa decisión. Xa tiñamos axendada, bueno, toda a semana e as semanas seguintes e nos puxemos en contacto cos pacientes para comunicarles o peche da clínica e que estaríamos pendientes de das urxencias que tuveran a través do noso teléfono.
E como solventou a situación do persoal?
A ver, nos podemos acudir aos ERTEs do persoal e despois seguín atendendo eu as urxencias pois a través do teléfono, como vos dicía.
En estes 2 meses de inactividade, tiveche que facer fronte a algunha urxencia?
A ver, sí, alguna sí que tuvemos que atender, pero bueno, como vos dicía, case todas as podemos solucionar vía telefónica. A verdade é que quero darlles a enhorabuena aos nosos pacientes pola paciencia que tuveron e por un comportamento exemplar, comprendendo en todo momento a situación que estamos vivindo.
Por fin, a clínica abre hoxe, non? Só urxencias ou cal será o réxime de funcionamento inicialmente?
Pois inicialmente, si como ben dís, só atenderemos urxencias, que tratamentos que necesitan que iniciemos a actividade, poñernos en marcha, que non demoremos máis, para que os pacientes poidan seguir disfrutando dunha saúde bucal adecuada. Pero sí que é verdade que teremos que seguir uns protocolos que non nos van a permitir facer todos os tratamentos dende hoxe.
E cando se abrirán as portas definitivamente? Está marcado nalgúnha das 3 fases da desescalada ou haberá que agardar?
Non hai unha data específica. Sí que, como che decía, iniciaremos os tratamentos máis urxentes, pero non hai datas específicas. Evidentemente, hai que facendo caso do Ministerio de Sanidade, que é o que vai a decirnos en función de como vai a pandemia, que depende de diversos factores, xa sabedes, pois así poderemos reiniciar os tratamentos que non son electivos, que nos chamamos non son os tratamentos, perdón, que son electivos. Por exemplo, blancamentos dentais, tratamentos estéticos, todas esas cousas terán que esperar.
E que pode ocurrir cos nosos dentes despois de 2 meses de confinamento? Moita xente queixase de engordar por culpa de movernos pouco e comer demais para matar o aburrimento. Iso pode influir tamén eses feitos na nosa saúde dental?
Sí que poden influir. Se non tivemos cuidado de prestar especial atención á dieta que seguimos, sabemos que dietas ricas en azúcares pois son as encargadas de que haxa máis bacterias na boca. Hai unha película sobre os nosos dentes que é máis doado que repercuta negativamente tanto as encías como os dentes. Pode haber máis problemas de encías, pode haber máis problemas de caries. Vale, pero bueno, sempre supoño que os nosos pacientes tiveron conciencia de ter ese coidado, de extremar esos coidados da boca que fan que esteñamos sanos e non teñamos dolor ou minimicemos esa posibilidade.
Como pasou o confinamento, María García Llegue?
Pois o confinamento na casa, cumplindo as medidas a rexatabla, porque creo que é especialmente importante ahora, sempre, pero ahora máis, ser responsables, vale? Estivemos na casa, a familia, pois aproveitando de tempo familia, que a veces é moi difícil polos nosos ritmos de traballo e, aparte, pois tamén formándonos a través de webinarios, houve moitas ofertas de formación gratuitas, e ademais poñéndonos o día cos novos protocolos e coas noticias para saber cando podíamos reiniciar a actividade.
Na clínica dental Costa Arta haberán máis medidas de seguridade e de prevención?
Sí, sí, sen dúbida haberá máis. O colectivo da nosa profesión sempre foi especialmente estrito cos protocolos sanitarios. Pero, bueno, ahora temos que ter en conta, máis que nunca, medidas de barreira, que xa te digo, serán similares, pero máis amplias, vale? Faremos zona de desinfección de calzado, teremos aparatos de filtración de aire, poñeremos calzas aos nosos pacientes, despediremos que, dende que entren, bueno, xa cando establecemos contacto telefónico con eles para concertar a cita, lles explicamos que hai moitas cousas que estamos añadindo aos protocolos habituais, as distancias de seguridade que son tan importantes ahora, lavado das más con xel hidroalcohólico, nas salas de espera, pues se van a encontrar unha sala de espera moito máis vacía, moito máis fechada, non vai haber esperas, non vai haber xente nesa sala, non hai revistas, vale? Sí que hai moitas medidas que non se tomaban antes, pero repito que as medidas higiénicas de desinfección, de esterilización, esas van a seguir continuando como sempre o fixemos desde que abrimos. Ademais, a nosa clínica é unha clínica de reciente apertura e hai moitas cousas que xa tuvemos claras desde o primeiro momento, como eliminar as toallas nos aseos, non temos tampouco o aire para secar as más, que dicen que non se pode utilizar agora. Temos panos desechables, unha papeleira con tapa pues, para poder desechar todos esos elementos que necesitamos.
A clínica dental Costa Ártabra reabre hoxe, en principio somente para urxencias, na Avenida das Pías en Fene. María García Llegue, moitas grazas.
Gracias a vos. Bueno, supoño que seguiremos sendo responsables. Moito ánimo a todos e recordade que isto todavía sigue. Vale, temos un longo traballo por diante.
Un saúdo.
Un saúdo.